Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Magandang hapon mga kasali, muli po nating pakinggan ng isang episode na huli nating narinig noong October 28, 2015.
Heavy drama, basang-basa kong nais mong ipahiwati. Pagkat nakikita ko sa'yo mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa'yong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, Kwentuhang Pets. Kulitan tayo, Kwentuhang Pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo, Kwentuhang Pets.
Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magical tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabikan na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, Kwentuhang Pets. Kulitan tayo, Kwentuhang Pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Maray na hapon sa indong gabos. Maray maayong hapon sa inyong tanan. Good afternoon po to all of you. Bonjour, tout le monde. Welcome po sa programang Kwentuhang Pets at iba pa, kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng topics na tungkol sa mga kapatid nating hayop. Ako pong inyong host, Krista Imperial Rara.
At ako naman, si Paolo Perez. Masantos yung araw at si Kenamin.
Ano bang langwa yan? O dialect yan?
Pangasinan si Buya.
Pangasinensis at tanggap Pangasinan ka.
Yes, ma'am.
Ayun. Meron tayong co-host ngayon na taga Pangasinan. Mukhang merong lucky streak si Paolo ngayon kasi alam niyo po, pinaghandaan niya itong episode na ito. It's a very interesting episode. Okay, so meron po tayong multilingual interview. Naku, gagawin mo ba ito sa Pangasinense, Paolo?
Subukan ko na lang kasi isang guest natin, pero yung Pangasinense. Pero okay, i-translate pero, na lang namin para sa mga listeners.
Hindi ba pwedeng Tagalog? Kasi paano pag-ano ba tayo? Translation.
Tagalog.
Oo, kasi ang pag-usapan po natin since sa weekend ay Undas, we're going to have a special topic pag-usapan natin ay tungkol sa mga ganun din. Kung ano po ba ang mga options ng mga ating mga
Pet owners,
pero yung mga may alagang, mahal nilang alagang hayop, pag sakali man yung kanilang mga hayop ay sumakabilang buhay. Diba? So we have that, we're gonna have that discussion. Kailangan malaman kasi dati 10 years ago, walang mga ganyan. 10 years ago, pag may konti kang lupain, tabunan mo na lang, libing mo na lang, no? Pero ngayon, nakikita ko sa TV, meron pang nagpapagawa ng
coffins, di ba? Pinapakremate pa yata.
Oo.
ayaw nila masira yung bond nila sa alaga nila eh.
Oo, yun. So marami na mga options ngayon. Pero bago natin pag-usapan yan, yung dalawang phone patch natin, mag-ano muna tayo, balita
Good
for the day.
Vibes.
Animal news.
Ayun nga, mukhang excited na nga po sila marinig ang news natin tungkol sa Animal Planet ngayon. Sige. Simulan mo. Isa sa mga nalalabing northern white rhino sa mundo ang namatay na sa isang reserve sa Kenya at ngayon, nanganganib na ang species na ito na maging extinct ayon sa mga eksperto. Ang lalaking rhino na tinatawag na si Suni ay ang huli sa kanyang uri na may kakayahan mag-reproduce ayon sa Druv Kralove Zoo ng Czech Republic, kung saan ipinanganak ang namatay na rhino noong 1980. Sa ngayon, anim na lang ang natitirang mga northern white rhino sa mundo dahil sa mga poachers na pumatay sa kanila sa Central at East Africa para sa kanilang mga sungay na ginagamit sa traditional Chinese medicine. Samantalang sa dakong China, inaasahang bumaba palalo ang maliit ng bilang ng mga giant pandas dahil sa mga forest reforms na maaaring maisatupad sa bansa. Nakasaad sa legislasyon na ang gubat kung saan nakatira ang humigit kumulang 1,600 na panda ay nasa pagmamay-ari ng mga local villagers. Ang lupang ito, kung ganun, ay maaaring gamitin para sa pagtudroso, industriya o turismo. Sa dakong Amerika naman, ngayong nalalapit na ang Halloween, All Saints Day at All Souls Day, patok na patok na ang pagbili ng iba't ibang costumes di lamang para sa mga kabataan, kundi pati na rin sa mga alagang hayop ng mga tao. May iba't ibang costume mula sa iba't ibang kilalang TV shows at pelikula tulad ng Game of Thrones at Star Wars. Ayon kay Melissa Carbone ng 1031 Productions, ang Halloween ang second highest revenue generating part ng taon na kung saan nakakalap ng humigit kumulang $7.4 billion ang industriya. $350 million naman mula dun sa $7.4 billion ang ginagastos ng mga Amerikano para sa costumes ng kanilang mga alaga. Ako po si Paolo Perez para sa Kwentuhang Pets at iba pa.
Ang cute naman nung pangalawa mong news, no? It's a big business pala yung paggagawa ng mga costumes.
Hindi mo akalain eh. Pati mga pets, sinusutan naman kung ano yun para sa Halloween.
I can imagine a little Labrador or a German Shepherd na... ano ba yun? Tawag dito yung skull and crossbones. Yung mga ganun. No? Ang cute.
Japanese pets na naka-fairy dress.
Cute naman. It's a big business pero... mukhang nag-uumpisa na yan dito sa Pilipinas kasi ngayon nga they go around, no? Makikita mo dala-dala na lang yung mga aso nila at pusa, mga nakadamit.
Kahit sa mga malls eh, yung mga sinusutan lang ng dress, tas paminsan may sapatos pa nga sila eh.
Oo. I wonder what the animal feels. Siguro sabi niya, don't make me look like a stupid. But anyway, yung news tungkol sa rhino, malungkot talaga yun, no? Nabasa ko yun. Anim na lang sila natitira na rhinoceros.
Anim na lang na northern white rhinoceros.
Sa buong mundo.
Tapos ang malungkot dun, yung namatay, si Suni, siya na lang daw yung capable para mag-reproduce sila.
Oo, so malamang during our lifetime siguro makikita natin ma-extinct yung rhinoceros. It's very, very sad, no? Yes. Kasi yung mga rhinoceros, matagal silang manganak. Tapos in this case, hindi na pwede manganak pa yung iba. Isa na lang yata natitirang lalaki pero bata pa.
Actually, matanda na.
Matanda na kaya hindi na siya pwede.
Nung buhay pa kasi si Suni, sinubukan pa nilang i-artificially inseminate sa babae. Pero yun, nahirap daw talaga mag-conceive eh.
Oo. So, wow, sayang naman, no? The white rhinoceros. Makikita natin siya sa mga libro na lang. At kung hindi ingatan ng China, yung mga panda na yan, baka madali rin yan. Kasi one of the reasons na na-extinct o nawawala sa mundo ang isang hayop ay pag sinisira ang kanyang tirahan, no? Ang kanyang habitat. So, pag hindi inangatan ng China na i-preserve ang kanyang habitat, malamang ay mauubos din yung mga panda na yan. Parang Philippine eagle.
Kukit pa naman ng mga pandang yun.
Oo nga eh.
Hindi mo kalahin, may gugusto yung sumakit sa kanila eh.
Oo. But anyway, Paolo, excited na ako maumpisan itong discussion natin. So, mag-break muna tayo.
Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso?
Oh, modeling! Pak! Boom! Kabong!
Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa!
Balik po tayo dito sa programang Kwentuhang Pets at iba pa ng DZUP 1602. Manatili lamang po kayong nakikinig dahil mamaya magkakaroon tayo ng special guest na ikakwento niya sa atin yung kanyang experience sa isang masasabi nating formal na pamamaalam sa kanyang mahal na alagang aso. Alam niyo po, kasama ko pa rin dito si Paolo, ang ating student producer. Ang narinig nyo na awu, ano ba yon?
Yung wolf yata.
Ah, wolf, hindi yung dog.
Ah, pero...
Oo. So ngayon, we're gonna hear a lot of mga ganyan howling. Ano ba howling? Kailan ba nag-howl? Sabi nila pag may nakikita
ng multo. O kaya pag na-alarm sila. O kaya, pag in general, pag may gusto silang yun na medyo...
Yung aso. Pag nakakita ng multo, doon nag-howl. Pero ang wolves, that's their way of communicating. Oo. So ang it's a very beautiful, lonely sound. Pero pag mag-isa ka, nakatayo nga ng balahibo. Anyway, meron tayong mga phone numbers, no, kung gusto nyong magtanong o mag-react.
Ah, tama po 'yan. Kung meron kayong tanong o reaction, don't hesitate. Tawag lang sa 503-8288 o di kaya ay mag-text lang sa 0926-680-8283 at 0932-446-1836. At kung online naman kayo ay pwedeng ma-access ang ating live streaming sa www.dzup.org. At kung mahilig naman kayo sa Facebook, puntahan nyo lang ang Facebook page ng Kwentuhang Pets at iba pa.
Oo. Paolo, bago tayo mag-continue, batiin muna natin yung meron tayong mga faculty na kikinig ngayon. Si Professor Lu Tangi. And this topic today was her really good idea, no? So
inspired,
thank you,
Ma'am Tangi.
Lu. Oo. Tapos si Professor Chua, kanina nasa department siya, si Raquel na palaging nakikinig sa atin. At ang tanong ko nga sa iyo, Paolo, ngayon, total pinag-uusapan na natin ito, nasa season tayo ng ganito, ng mga multo and souls and stuff. Bilang nalalapit na ang All Saints Day at All Souls, sa palagay mo ba merong mga souls ang mga kapatid nating hayop?
Personal opinion ko, sa tingin ko meron, ma'am.
Bakit mo nasabi yan?
Naniniwala ako sa Buddhism reincarnation.
Ah, ganoon. Ano 'yan ang sinabi?
Nakasabi dito na sa western beliefs, meron ng dalawang phases ang isang buhay, ang creation at ang end. Pero sa Buddhism, nakalagay diyan na may unending 'yan. Magki-create ka, magle-live ka, tapos hindi ka mamamatay kundi mata-transfer lang yung soul mo. Kumbaga magko-conserve siya tapos malilipat sa ibang body.
tao rin?
Hindi, not necessarily. Kung kasi since Buddhist yung karma, di ba?
Oo.
Yung karma na yan, kung ano yung nagawa mo sa past life mo, pag nawala ka physically sa mundo, yung soul mo, mapupunta sa isang body na dinideserve mo ayon sa mga nagawa mo sa buhay mo.
Kung masama kang tao, pwede ka maging langaw.
Maging ipis ka lang.
O maging ipis. Ah, ganun ba? Naku, ikaw, kawawan man, paano yung mga, ang tawag kasi dyan yata eh, transmigration of souls, no? So, Exabin, kung maging aso ka, in the next life, you did something bad? Or...
not necessarily. Baka yun lang yung sa tingin ng Buddhist cults.
But you know, there are certain dogs who really act like people or certain animals who really act like people. So, why not, no?
Who are we to... characteristics, eh.
Oh, who are we to totally discard one belief kung hindi naman wala naman tayong proof that it doesn't exist at all? Pero yung for our purposes, no, merong tinatawag na Rainbow Bridge, are you familiar with that?
Ah, yes, ma'am.
Oo, di ba pag namatay daw yung iyong favorite animal, yung pet mo o yung animal companion mo,
it doesn't go straight to heaven.
Or hell.
Or hell. Pupunta sa Rainbow Bridge. Yung Rainbow Bridge na yan, di ba ma'am, isa siyang parang meadow beside heaven. Tapos in that meadow, may bridge na nakoconnect ng meadow na yun sa heaven mismo. Tapos doon, laging may fresh food, may fresh water yung mga animals, laging sunny yung skies. At doon lang sila nag-aantay ng owners nila kung saan pag nagpunta na yung owners nila doon, sabay na silang pupunta, magkocross ng bridge to heaven.
Ah, so hihintayin yung ano niya, yung kanyang mama or yung kanyang human mama at human papa niya, tapos sabay na sila.
Yes,
ang sarap isipin, no, na parang may sasalubong sa'yo na favorite animal
best
mo.
Best friend mo pa.
Oo. And why not? Sabi ko nga, who are we to discard any ideas, no, kung hindi naman natin ma-prove o ma-disprove.
Mm-hmm.
But anyway, meron nga mga tao, siguro yung ganyan na concept na merong soul at hinihintay tayo, kaya yung merong mga tao na talagang maganda-maganda ang kanilang...
Turing sa mga aso.
Oo, yung kanilang pag sumakabilang buhay, yung kanilang aso, yung kanyang pusa, ginagawa nila talaga ng magandang ritual. And I think you were able to contact somebody.
Oo, nga po, sakto-sakto. Sakto sa pinapag-usapan natin, mayroon tayong guest na nasubukan na mismo na mawalan ng kanyang best friend at magbigay ng proper na send-off dito. Ipapakilala ko po sa inyo si Angelo Jeriel Perez, isang vet med student mula sa De La Salle Araneta University. Magandang hapon, Jeriel.
Jeriel, are you on the line? Oh, mukhang may technical problem tayo. Jeriel? Okay, so we'll get back to Jeriel. But I think kanina he was on the line already, no? So, ano ba itong kwento mo na lang sa atin? Ano itong ginawa ni Jeriel?
Kasi, si Jeriel, personally kilala ko siya kasi pinsan ko siya.
Ah, okay.
Pinsan ko siya. Tapos yung aso niya na yun, si Neneg yung pangalan niya. I think it was a terrier.
Pagod?
Tapos, terrier, oo. Yes, ma'am.
Black terrier siya. Kaya tawag sa kanya Neneg. Parang negra.
cute.
Pero ang cute-cute niya. Ang ganda ng balahibo niya. Tapos, yun talaga, parang turing niya sa kanya, kapatid na talaga eh.
Mm-hmm.
Yung katabi matulog, nasa loob pa ng bahay.
Ah, bakit siya namatay?
Yan ang ante natin si Jeriel para masagot niya.
Okay. Okay na ba yung linya? Okay. Jeriel, are you on the line? Jeriel?
Hello? Jeriel?
Mukhang nagkakaproblema pa tayo, no? Tapos, so, etong si Jeriel, ano yung ginawa niya to honor the memory, to honor his pet?
Si Neneg.
Si Neneg.
Basically, yung ginawa niya nung na-discover niya nga na yumaong na si Neneg, alam ko, first thing he did, syempre, you grieve. Umiyak siya ng gano'ng katagal din daw dun, eh. Tapos, they started making a wooden coffin for Neneg.
Mm-hmm.
Tapos yun, ginawa niya ng maayos na coffin, binilan pa niya ng flowers, tapos naghanda pa sila ng maayos na burial ground dun sa likod ng bahay nila.
Mm-hmm.
Tapos syempre, bago ibaba, pinagdasalan pa niya.
Siya lang o pamilya?
Yung buong pamilya niya nandun.
Wow. Actually, that dog is so lucky.
Yes. Actually, many dogs are lucky dun, kasi dun sa bahay nila, may 30 plus yata yung aso nila, lalo pag may bagong panganak.
30 plus?
Yes, 30
ang
plus.
Aso nila. Must be a big compound. Okay. Hindi ba nagra-rumble-rumble yung mga aso doon?
Pag minsan, hindi maiwasan niya. Pero hindi naman yung hostile talaga na environment doon.
Mm. Tapos itong si Neneg, terrier siya. No, anong klaseng terrier?
Hindi ko lang alam. Doon natin kailangan si Jeriel.
Oo. Jeriel, can you hear us?
Yes.
Ayun.
Magandang hapon, Jeriel.
Good afternoon.
Sige. Ikaw nga mag... Kwento mo kami tungkol kay Nenig.
Yung dog ko. High school pa ako noon. Nung dumating siya sa amin, galing siya sa Antique from my mother's side. So, inuwi siya dito sa Pangasinan. Tapos, ayun, siya lang yung sa lahat, sa dinami ng dogs namin dito, siya lang po yung na-attach sa akin ng ganong kasobra.
Mm-hmm. Anong klase ng aswang?
Mix po siya. Mixed breed po.
Mix pala.
Okay.
Anong mix?
Tuwing hapon po, pagdating po ng school ng sa klase, ng high school, tuwing uwi po ako, nag-aabang po siya lagi sa gate. Nag-aabang po siya. Tapos, alis po aming kumbaga, parang tinitreat ko siya as my little sister kasi.
Sister, so parang, cute.
Po?
Ang cute naman, little sister mo.
Apo, wala po ang sister. Ayun, so, nag-pick po ang dalawa kung saan-saan po. Tapos, exclusive lang po ko sa aming dalawa.
Mm-hmm. Ilan taon siya nung sumakabilang buhay?
Ano po siya? Bali, 5 years po. So, sa dogs po, most likely, 35 years old.
Times 7, ano?
Eh. Apo, times 7 po.
Oo.
Jeriel, can you take us through what happened? Kung ano nangyari nung araw na yun? Nung... Yung nag-play sa utak mo, kung ano nangyari nung na-discover mo na lang na yung tragic event na nangyari?
Kasi bago po siya namatay nun, yung hapon po kasi na yun, yung po akong Nevaisia. So doon po ako nag-aaral, tapos dinala ko sila sa bukid. Kasama po lahat ng dogs namin, so hindi lang siya. Naghaabulan po sila, tapos may nakita po silang cat.
Mm-hmm.
Tapos yung mga mahabang grasses, yung mga kugon, nakatago siya doon. Mm-hmm. Tapos yung mga malalaking dogs namin, hinabol nila yung pusa. Tapos duman sila doon sa way yung nasaan yung sinegneg ko. Tapos nabunggo siya.
Mm-hmm.
So,
nabunggo.
Tapos umiyak po siya ng sobra nung time na nabunggo siya.
Oh my God.
Pero hindi ko pa siya nakita ng face na may problema nung time na nabunggo siya. Tapos nung kinabukasan na po, pero yung night po na yun, normal naman po siya.
Nabunggo siya siyang, ng ano?
Saan siya yung mga aso nyo?
Opo, as in po talagang narinig ko yung impact nung pagkabunggo nila. So, yung talagang may sound tapos umiyak po ng so, tapos hinawakan ko siya. Tapos nung kakabin nun, wala naman pong signs. Tapos the morning, kasi nagtataka ako, but wala siya sa ko. Andun siya sa kabilang kwarto. Tapos nandun siya, naabutan ko po siya sa may silong ano, ng bed ng lolo ko. Ayun, tinatawag ko po siya. Tapos hindi na po siya...
Wala na.
Hindi po siya tumitingin. Tapos hindi siya nagre-respond. So, tinawag ko po sila mama sa labas. Kasi that time kinabahan na po talaga ako. Kasi it's unusual na hindi siya magre-respond sa tone pa lang ng voice ko kasi sa akin po siya loyal eh.
Tapos,
tinawag ko po sila mama at papa tapos nakita ko po hindi na talaga gumagalo.
Ayun. Pero I can feel your pain, no? Jeriel, oo. Ngayon, saan siya, hindi ko nakuha lang, saan siya nabunggo?
Nabunggo siya ng mga aso.
Yung mga aso. Bali po, nagtumakbo yung aso naming malaki po. Tapos, yung talagang full na takbo niya, yung parang, kasi po pusa yung hinabon niya, talagang todo po yung takbo ng malaki atas, napunggo niya po ng sobra. So, ang hula po namin, kasi ako, vet student po ako. Ang hula ko po is internal, nagkaroon po ng internal bleeding.
Ibig sabihin, yung malaki mong aso, nabunggo niya si Neneg?
Si Negneg, opo.
Negneg.
Opo.
Pero kamusta yung malaking aso?
Po?
Yung malaking aso, ano ba siya? Nasaktan siya?
Hindi po.
Dire-diretso lang siya sa pagkabunin pusa.
Dire-diretso lang po siya ulit, sinabol yung pusa.
Si Negneg kasi maliit.
Tumila, maliit po siya. Size po ng shih tzu.
Ah, Ay, kawawa naman. Kumbaga siguro tumama yung utak niya, no?
Or
na trauma.
O kaya baka internal bleeding nga sa ano.
Oo.
Internal, nakaroon ko ng internal hemorrhage.
Ah, hemorrhage.
Mag-internal hemorrhage. Okay. So nung nakita mo na ano na wala na nakahiga na siya sa ano sa sahig,
sa ilalim ng bed.
Sa ilalim ng bed. Oo, na wala na siyang buhay.
Hindi.
Ano?
Opo.
Anong what were you thinking? Anong na-decide mo?
I know na hindi na siya nag-response eh. So wala na po talaga siya. Simula nang di ko na po siya nilapitan kasi habang tinitignan ko po siya na mas lalo po ang ano. Mas lalo pong
nalulungkot.
Basta yung feeling na ano, mawalan ng somebody.
Oo, okay. Naku, talagang it's an emotional moment for Jeriel. No?
Opo.
Jeriel, anong ginawa mo na para ma-honor yung kanyang passing? Ano yung ginawa mo? Pinacremate ba? Linibin nyo?
Nung day na rin na yun, nagpagawa na lang po kami ng maliit na plywood na ano po, kabaong po. So, Doon po namin siya nilagay. Tapos, I bought flowers na lang.
May design pa? Pinunturahan mo pa yung coffin o plain wood lang?
Ano, shape lang po ng normal coffin. Tapos, wala naman na pong ano. Balak po sana namin palagyan ng ano. Yung may isa, hindi ko alam yung tawag, nakalimutan.
Oo, ikaw mismo ang naggawa ng coffin o pinagawa mo?
Pinagawa po namin.
Oo, tapos binigyan yung flowers, tapos linibing.
Opo.
Swerte ng aso.
Oo, swerte ng aso. So, kailan siya namatay?
January 22 po.
Tandang-tanda.
This year, 2014?
2010 po.
Ah, 2010 pa.
2010 po.
Ano naman naging reaction dyan sa bahay nyo nung sinabi mo na kailangan gawan pa siya ng kabaong, lagyan ng flowers? Anong naging reaction?
Okay naman po sa kanila kasi ano, part of family po talaga yung dog namin na yun. So,
okay.
Mama't papa, umiyak din po sila. So, okay naman po. Nagpagawa po sila agad.
Okay, sa palagay mo ba, nasa na siya ngayon?
Jeriel, tanong ko lang, narinig mo ba yung discussion tungkol sa Rainbow Bridge? Or alam mo
ba
yung
Rainbow Bridge? Opo, Rainbow Bridge.
Ah, so tingin mo, sabi mo, nasa na si Neneng ngayon?
So tingin ko, andun po siya sa may ano. Kung nasan man siya, so tingin ko siya masaya po siya doon sa may part ng Rainbow Bridge na yun. Tapos, ayun.
Inaantay ka na lang niya.
Opo. Ayun, normal po siyang naglalaro doon, kagaya po nung
oo, pero hindi mo na siya nararamdaman dyan. Hindi naman siya nagpaparamdam sa'yo.
Hindi naman po. Kasi, kasama ko naman po ibang dog. So, naalim, parang ayaw na po siyang.
Tapos may anak naman si Nigdig dyan, di ba?
Meron po. Marami po.
Nako, Paolo, napakagandang ano 'yon, no? Kwento 'yun, kwento ni Jeriel. Oo,
yes, ma'am.
We see somebody who really loved his dog and somebody na Jeriel is a very compassionate person. Mm-hmm. Talagang hindi niya nakita na porke aso lang 'yan, ganyan lang 'yan, pero trinato niya talaga parang kapatid
little
niya.
Sister.
Oo, little sister
niya. Opo.
Oo. I'm sure I hope na marami tayong mga kababayan na katulad mo, Jeriel.
Hopefully, sana marami.
Oo, maraming salamat, Jeriel. I hope to meet you one of these days.
Thank you po.
Oo. So, Paolo, magbe-break muna tayo. Pero bago tayo mag-break, meron tayong nakalimutan i-greet. Meron nakikinig sa atin sa baba, no? Si Professor Mel Estanilo. Oo. I'm sure she's enjoying this topic. Okay.
Sige po, break muna tayo pero manatili lamang na nakatutok sa DZUP 1602 dahil pagbalik ay mayroon tayong makakapanayam na isang owner slash manager ng professional institution na may kinalaman sa burial and cremation ng pets. Ayan. Manatili nakikinig sa DZUP 1602.
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Alan, 2016.
Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na makilala ng mamamayan sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng pangangampanya. Ngunit tungkulin din itong sumunod sa campaign period na itinakda ng COMELEC. Bukod sa mga araw na labas sa campaign period, ipinagbabawal rin ang pangangampanya sa mahal na araw at sa bisperas ng eleksyon.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat, lima, ray, anim, pito.
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa!
Balik po tayo sa Kwentuhang Pets at iba pa at kasama pa rin natin dito sa studio ang ating student producer na si Paolo Perez.
Magandang hapon po.
Kanina po na-interview natin si Jeriel
Perez.
And it was a very emotional moment. You could hear his voice breaking on the line, no? Kasi naalala niya, we brought up a very sensitive moment for him.
Oo, nung umano na. He lost his pet dog, si Neneng.
Oo, tapos mahal na mahal pala niya. Pinagawan pa niya ng
coffin,
kabaong.
Bili lang pa ng flowers.
Oo, nako, talagang. Pero, that was, he did that on his own. Ngayon, mm-hmm. for this gap ngayon, pag-uusapan natin yung mga professional services na pwedeng kunin ng mga pet owners para sa mga alaga nila.
Proper send-offs nila. Pero bago yun, meron muna akong inihandang kanta na sinulat ni Emmy Fujita. Kung narinig nyo kanina yung tungkol sa Rainbow Bridge. Ito, kanta to tungkol doon. Pero, it's written from a pet's perspective ngayon. Pakinggan na natin.
Do you know that I must be going to a place full of happy memories in a wings we soar.
I'm surrounded by many companions, and together we pass our pleasant days. Every need is provided, there is nothing I lack, save for you to whose memory my heart strays.
What a beautiful song.
Yeah, solemn talaga.
Oo, very,
sakto lang sa topic natin ngayon.
Very, very touching. At saka, kakaiba ito kasi ito naman ay galing sa
pet's
point of view ng ano, nung animal.
Tama yan. Oh.
Meron ibang mga kanta kasi from the point of view of the humans. Oh,
parang hindi describe lang yung kung ano yung Rainbow Bridge.
Oo, pero ito naman,
itong version na ito eh.
Ano? Dinidescribe niya rin, pero nandun na siya. Diba? So, sana nakikinig pa rin si Jeriel sa atin. And now, we have another phone patch. On the line is
Dr. Manny Reyes. Si Doc Manny, siya ang ano, manager slash owner ng Pet Valley Park and Crematory. Nag-graduate siya ng vet med sa UPLB. At ngayon, makapanayam natin siya. Magandang hapon, Doc Manny.
Okay. Ay, good afternoon. Oo, Sir Paolo and Ma'am
Krista.
Krista, oo. Tsaka sa mga listeners niyo. Okay.
Mm-hmm. Salamat yes, po. Salamat po at napagbigyan niyo kami. Alam ko na busy kayo ngayon. Kasi yung ano, meron daw kayong nag-offer daw kayo ng pet memorial services. Mm-hmm. Hello?
Yes, ma'am. Opo. Oo. Before I begin with po, and salamat din po Sir Paolo, and it's a privilege, ma'am, na ma-interview niyo kami. Actually, it's the first time na ano po eh, na
first time po na ma-feature kayo.
Interview kami na ganito. Oh, kaya po.
Ah, okay. Uh-huh. Oh, ano ho itong mga, ano ho itong, tawag niyo, Pet Valley?
Pet Valley Park and Crematory. Can you tell us?
Po. Yes, Sir Paolo. Pet Valley, sir, it's a pet afterlife services. Nag-offer po tayo ng dignified burial and cremation services for pet.
Mm.
So, paano ko sabihin ko, sir? Basically, kung ano yung meron sa tao, meron din sa hayop ngayon.
Ano yun?
So, sa cremation, ma'am. So, let's start with burial pala. So, katulad din po nun sa humans, ma'am. Nagkataon lang talaga, ma'am, apat ang paan ito. Yun lang pinakaiba. So, meron tayong individual graves, may casket, may headstone, pwedeng bisitahin ng pamilya,
oo.
And yun nga lang, ma'am, dito, pwede pa natin, since normally sa tao, ano, may mga alaala, may mga gamit, Sa atin naman, kinukunan natin ng paw print tsaka hair sample yung pet.
Ah. Hair sample? Para anong gagawin sa hair sample? Ibibigay sa...
Parang...
Oh, ma'am. Actually, call it a memorabilia.
Ah,
in-impress natin yung paw ng pet sa isang material. Nag-harden yun. Tapos, put nicely in a wooden frame. Yung latin lagyan ng pangalan, pictures.
Oo.
Kasi, we started kasi, ma'am, nung nag-offer kami ng cremation. Kasi, I just... kasi more than the ashes, gusto ko sana yung pwedeng i-display ng pamilya sa bahay. Since bukod dun sa litrato, gusto ko sana touch and feel na material na pwede nilang na ma-feel nila more than the photo na pwede nilang ipaalala sa
Doc Manny, kailan nyo ba naumpisan itong Pet Valley? Kailan ito tinayo?
Actually, ma'am, we started 2006.
Okay. Opo,
it was a... Hindi ko naman masabi, ma'am, na aksidente. Pero it was a request from a good friend of mine, si Doc Jerry, Jerry Houson. Meron kasi siyang... Actually, may kliyente siya, yung pasyente is namatay. So, ni-request niya sa akin na kung pwede... kung pwede ko i-cremate sa niya. Basically, sabi niya sa akin na yun, pare, gusto ko, kasama pa rin na may-ari. Gawin mo nga ng paraan. Yun. So, we thought about the cremation. More than that, pagkatapos yung cremate, nakita ko yung abo na. Before that, sabi ko, gusto ko sanang gawin pa ng ala-ala, pa, more than the ashes. So, we took the paw print and saka hair sample. Naman, medyo na-appreciate naman ng pamilya. Naman kami. And that all started Pet Valley po.
Okay, so paano yan? Yung yung pag-cremate, ibibigay nyo yung ashes, yung abo, doon sa parents, di ba?
Sa family.
Yes, ma'am.
Sa
family.
Anong ginagawa nila? Linalagay ba? Kasi meron tayong mga ossuary, di ba, kung saan linalagay yung mga abo. What about sila? Tatago ba nila sa bahay nila o isa-scatter nila in the wind sa beach? O anong usually ginagawa nila?
Okay, mama po. Ganda ng tanong niyo, mama. No? Okay yun. Sarap sagutin. Kaya pinakikremate minsan kasi gusto nilang kasama pa rin yung pet nila sa bahay. Mm-hmm. So, kung meron silang altar or someplace private na part ng family, kaya nga, kasama pa rin siya doon. So, isa yan. So, yung iba naman, ayaw nalang ilagay sa bahay pero gusto pa rin iuwi. Meron tayong mga urn, mga tinatawag namin doon na, kasi you talked about the beach po kanina sa water, no? We call it a sea vessel. Sea vessel. It's a kind of urn na pwede mong ihagi sa dagat. Environment friendly, ceramic, na kasaanan doon yung ashes. So, meron yung starfish, parang wish bottle.
Wow.
Yes, ma'am. So, kung gusto mong ihagi sa dam, gusto mong impom siya sa dagat, pwede.
Magpo-float lang yun doon,
environment. Yes.
Ano, lulutang ba yun? O magsisink siya?
Lulubog siya, ma'am. Lulubog siya. So, isa yan, ma'am. May mga few celebrities tayo na kumukuha ng ganun.
Sino mga celebrities? So, na-curious ako eh.
Medyo, ewan ko, baka hindi pwede.
Okay, confidential. Privacy nga naman.
Yung mga mahilig sa dagat, yan.
Okay.
Yun naman, mag iba naman po na ayaw i-keep sa bahay or gustong, gusto nila, ma'am, na i-entomb na lang. Meron tayong columbarium for that o mga vault. So, pwede nilang iwan doon.
Oo, kasi pero malayo, no? Kailangan sila bumiyahi papunta dyan para bisitahin.
Actually, ma'am, tama po yun. Outside metro tayo eh.
Oo.
Sa Cavite po.
Saan, no? Sa Cavite?
Sa Cavite.
One town before Tagaytay. Alam naman natin, ma'am, nagpasyali ng Tagaytay. So, we are one town before Tagaytay. Along malapit sa Santa Rosa, Tagaytay Road. So, parang minsan, diretso pasyal na rin, ma'am. Meron tayo mga naging bisita na boyfriend, girlfriend, pagdaas kremate, diretso na date.
Okay.
Doc, may tanong lang ako. Kanina, nung sinabi niyo kung paano kayo nagsimula, ba't ikaw yung nilapitan ng friend mo? May background ka ba tungkol sa pag-cremate or parang out of the blue na sinabi sa'yo?
Okay. Pagdating din sa, yes sir, kasi we own a funeral parlor for humans. Okay. So, mayroon kaming konting background kasi mag-manufacture kami ng casket, mga So, in a way, parang medyo... exposed ako sa ganong industry.
Pero Doc Manny, are you a vet?
Yes, ma'am. Tama po.
Ah, okay. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Pwede bang maitanong
yung prices, mga prices? Mga like services?
Yung services. Magkano po ang cremation?
Sa cremation, ma'am, medyo katulad din sa atin sa UP, socialized. Pero kayo, panahon ko yun, matagal na ha.
Oo, so depende kung sino yung humihingi.
So ano naman sa atin, based on weight naman tayo dyan. Based on weight tayong charging natin. So may mga categories, mini, small, medium, large, extra large, giant, yan.
Okay. Kung yung size ng aso o yung size ng animal?
Weight, Sa burial naman, ma'am, regardless of weight and size tayo. Lang yun.
Ano yung range ng prices? Mula kung baga, small
burial,
to...
Sa burial, sir, yung range size from 2,500 and up, 2,500 pataas.
Ah, reasonable. 2,500
pataas.
Ang Shih Tzu, kunyari, ang Shih Tzu namatay na papakremate, 2,500.
Burial.
Hindi, ma'am, burial po yun.
Burial.
Okay, mm-hmm. Paglibing. Oh. Magkano yung kabaong kasama na doon?
Pag individual grade, ma'am, may casket na rin tayo. Kasama na yun sa package.
Kasama na sa 2,500. Oh. Okay na yun, Okay na rin. What about...
Sa 2,500, ma'am, 2,500 pataas kasi pag individual grade, yung mga nasa 5,000 yun. So yung 2,500, ma'am, kasi meron din tayong mass grave. Wherein simple, decent burial, walang marking, walang identification.
Mm-hmm.
Yun yung mo. May mass grave din kasi tayo, ma'am. Kasi may mga pet owners na ayaw nilang, ayaw nilang maalala kahit ano. Diba? So, gusto nila ilibing mo na decent at maayos. Yung ganun po.
Oo. Okay. Yung cremation naman?
7,000 pataas yun, ma'am.
7,000 regardless? Kung ano mang klase.
Weight-based tayo, ma'am.
Weight-based din.
Yung pa rin yung minimum, Doc.
7,000. Yes, sir. Medyo mataas,
yun ang minimum.
No?
Then, yun naman, sir. Kasi we are outside Metro. And meron na tayo dyan, ma'am, na pick-up service. Mm-hmm. So, kahit saan ka. In fact, nakakapag-serve kami hanggang Baguio. La Union. Mm-hmm. Davao.
Okay.
So, pag ganun, talagang nakita mo naman gano'ng kamahal ng mga tao. Kasi... Ang pets ngayon, part na ng family, di ba? So, yan, gumagawa na arrangement yan. So, we pick up from the airport, pinadala namin dito. Then, yung sa...
So, full service
kung gusto
talaga.
I-witness ng family, pwede rin.
Mm-hmm.
Kasi meron tayong private moment, meron tayong chapel.
Wow!
So,
chapel
talaga. Parang magandang bisitahin yata yung lugar ninyo. Doc Manny, ano ba yung, what about yung sabi nyo na... Meron mga urns ba yung tawag doon na kunyari yung gusto nila itapon sa dagat, may shape ng barko, may shape ng starfish.
Yung
ceramic, no? Magkano yung ganun?
Yung ganun, ma'am, depende sa, actually it's an add-on. So, nag-range yun, siguro mga 1,000 up kung mag-upgrade ka. Yung service kasi po, ma'am, may kasama ng standard na urn tsaka memorabilia.
Uh-oh.
However, kung gusto mo na medyo elaborate, gusto mo na medyo... garden urn, meron tayo nun. Meron tayong indoor, may marble, may jar, meron tayong pwedeng wall mount, table mount. So, yun po, ma'am.
Oo. What about, gumagawa ba kayo ng...
Taxidermy po ba? Na-perform po ba kayo?
Ay, yun, sir, ang hindi po tayo nagawa.
Bakit
po? Hindi po.
Yung, di ba sinastuff yung animals?
Hindi ako maalam. Number one. Number two, although nagtatanong din po sa atin ng ganyan, pero madalang na madalang. Kasi yun, no offense meant nun sa gumagawa ng sa taxidermist, yung mga taxidermist. Pero kasi minsan, according sa ating mga kliyente, mga kaibigan, na although nandun, pero yung memory niya is parang, kasi minsan hindi nakagandahan, mas natatakot sila.
Parang creepy pa.
Creepy paggabi. Oo. Doc Manny, no, that makes me very curious kasi you're in this business. Ano po yung personal belief nyo tungkol sa ating mga alagang
sa mga
hayop,
pets natin,
no?
pag sumasakabilang buhay
niya? Nangyayari sa kanila?
Okay. Malimit ako matanong niya, ma'am. kung meron bang soul ang aso. Personally, I don't know. Okay. Pero isa lang masasabi ko, sayang naman itong mga alaga natin to. So, sayang naman yung bait nila kung mapupunta lang sa wala.
Mm-hmm.
Kasi I'd like to believe na ako pag namatay ako, kasi gusto ko makita ko ulit lahat ng mga aso namin. Gusto ko nakakausap ko sila. Kasi siyempre pag, well, pag-alaga ng Diyos, wala nang imposible, di ba? Parang hopefully makausap mo. Kung sabi nga nila, kung nakakapagsilita yung aso, eh, malamang booking na booking ka na. Wala kang piling mga tatago doon, di ba? So, yun ma'am. I'd like to believe na meron. Pero sa, inconclusive talaga siya.
Pero marami nang nagsasabi na, Doc, good news para sa atin lahat. Meron daw tinatawag na Rainbow Bridge. Na nandun pumupunta lahat ng ating mga
pets.
Lahat ng ating mahal na hayop.
Inaabangan lang tayo doon.
We will, magkakaroon na ng grand reunion.
Tapos, we will cross the bridge together.
Sana nga. Sana nga.
Naku, Doc Manny, napaka-interesting mo ng information that you shared with us. Actually, I didn't know. No? I mean, nabasa ko lang sa mga ads, no? But I had no first-hand information tungkol dito sa mga ganito, pet, mga service, memorial services. Thank you very much for joining us. Kung meron kayo, pwede nyo ba ibigay mga contact details nyo on air, email, etc., just in case people want to avail of your services?
Opo. So, ma'am, you can reach us. Yung ating hotline number is 0917-545-5945. That's 0917-545-5945. Hotline number, 24 hours po yan, ma'am.
Okay.
Then, meron din tayong Facebook account po, Pet Valley Park and Crematory. And our email is pet_valley@yahoo.com po.
pet_valley@yahoo.com. So, Doc Manny, dami pa sana namin tanong, pero unfortunately, alas dos na ng hapon, so we have to end the program. Thank you so much.
Maraming salamat,
Doc. Doc Manny Reyes.
Pinabigyan nyo kami.
Ako, ma'am. Salamat din po, Krista, tsaka kay Sir Paolo. At tsaka po sa inyong mga listeners po. Ngayong araw.
Okay, narinig po natin ang tinig ni Doc Manny Reyes of Pet Valley
Park and Crematory.
Oho, so now we know that we have options for our beloved animals, no? Pag ano,
the afterlife.
Oo, pag sila ay
sumakabilang
buhay, we don't just dump their
we want to honor them
for those who can afford, no? If not, as long as may solemn and pa goodbye, and
tulad nung ginawa ni si Jeriel Perez,
to each his own din naman, kasi not everybody can afford that. Naku, Paolo, that was a very interesting episode. Thank you for all your efforts sa pag-prepare nito.
Thank you, ma'am.
At maraming salamat po kay Jeriel Perez at Doc Manny Reyes ng Pet Valley Park and Crematory. Unfortunately, we have to end this program, ang ating kwentuhan para sa araw na to. At thank you sa lahat ng mga nakinig ngayon. Mabuhay kayong lahat na nagmamahal at tumutulong sa lahat ng mga hayop, maging mga kasama nating hayop sa bahay o yung mga tinatawag na wildlife o yung mga food animals dyan. Huwag pong kalimutan, abangan kami muli next week, Miyerkules, alauna ng hapon. Ako po muli ang inyong host, Krista Imperial Rara.
Kasama si Paolo Perez.
Dito sa DZUP, kasali ka!
Mga classmate, next week ulit ha! Sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!